I acknowledge the presence of Mr. and Mrs. Mark and Joanne Abbott. Welcome to TNC Worship Service. This is your first time to be with us in this kind of disrupted church life. Ganun din po sa ating mga kapatiran sa bawat tahanan. This afternoon, we will be having our prayer meetings, and Lord willing, next Sunday, we will be giving our schedule for our celebration for our 40th year anniversary. Opo, 40 anyos na po ang The Neighborhood Church. Kung ikukumpara po sa mga maglalakihang iglesia, ay maaaring maliit lamang po at parang walang saysay ang aming pagtitipon. Subalit, sa mata po ng Diyos at sa Biblia, ay isang mahalagang bagay sa amin. It's a milestone for us to reach 40 years of church existence. And last week, ang mga kalalakihan po ay nagpulong para po paano natin isasagawa ang isang simpleng celebration sa ating pong 40th mark year of anniversary. We will be celebrating a twofold celebration. Hatiin po natin ang mga listahan or number of membership para po ma-accommodate natin ang celebration na ito. May 23, Pastor Aris Liboro will be gracing the occasion, and then May 30, Pastor George Gumopas for our twofold 40th year anniversary. Of course, sa 23 rin, we will be receiving our four applicants. Depende po sa turnout of the acceptance and vote of the members. Tayo po ngayon ay pansamantalang hihinto sa isang series na sinisimulan ko na po last week. But next week, Lord willing, ay tatapusin ko na po ang Psalm 73 to give way for the two invited preacher to preach about the church anniversary of our church. But this morning, hindi ko po maialis na pahapyawan or sagasaan or sabihin nating daanan ang paksa sa umagang ito, sapagkat consciously lahat po ng pagbati sa social media is about sa ina. So yan po rin ang nagtulak sa akin para pahapyawang bigyang pansin ang rekognisyon ng ating mga ina sa tahanan. Subalit, nais ko po nating tingnan ito sa mas malalim na pag-aaral. Kaya nga po aking pinamagatan ang mensahe ngayong umaga, God's Care for the Church. Kung paano po ang isang ina ay nangangalinga, nagmamalasakit sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan, sa kanyang mga anak, dito po sa talatang ito na ating pag-aaralan ay ating masusumpungan na mas higit katangi-tangi ang tender love and care ng ating Diyos. Gaano man katakas nating itaas ang kadakilaan at sakripisyo ng ating mga ina ng tahanan, it is unmatched, uncompared, incomparable sa ginawa at gagawin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia at ginawa na sa pamamagitan ng kanyang pagbubuwis ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Again, turn your Bibles in Isaiah chapter 49 verse 14 to 16. Bilang konteksto po, ang Book of Isaiah ay nahati po sa dalawang aklat, no? The first 1 to chapter 39, it is about the book about the pre-exilic, bago daw po ito malupig. And then verse 40 up to 55, ito na po yung event na kung saan sila po mismo ay nasa Babylonian captivity. So ito po ang makikita natin, ang damdamin po dito sa chapter 49 is about the restoration of Israel. Ito po yung isang propesiya ng Diyos, yung propesiya ni Isaiah na ginamit po ng Diyos para iparating sa mga mamamayan sa Babylonia. Ito po ay mga people of Jerusalem na binanggit po sa verse 14 ay Zion. The Mount Zion is about the city. It's about Jerusalem. It is about the people who are defeated and their temple are destroyed. At sila po ay bilang mga bilanggo sa Babylonia, they are alienated from their land and from their God. At dito po sa Babylonia, ang mga tao po sa Jerusalem, ang mga Israelita, They have their own crisis. Kung paano po tayo ngayon, pumupunta na tayo sa pangalawang taon ng ating pandemic, global health crisis. Sila po ay hindi lang isa, dalawa o tatlong taon. Hindi po lima. Hindi po sampu. Pitong dekada po ang ipinataw na Diyos na parusa at pagdidisiplina sa kanila. Kaya on the course na sila po ay narito, in this particular period of exile, the people of Jerusalem or in Zion have a crisis of identity. Sila pa ba'y mga pinili pa rin ba ng Diyos? Sila pa rin ba'y bibayan ng Diyos na tinawag? Sila rin ba'y patuloy pang kakalingain ng Diyos? Makakabalik pa ba sila sa lupang pangako? They are on crisis. There is the crisis of identity as the people of God and crisis of faith. How are we going to worship in this pagan land? At yan po ang konteksto ng chapter 49. Nag-iisip, nangangamba, nagmumuni-muni ang mga mamamayan na nasa ibang bayan, sa ibang lungsod. And they are wondering, sila ba'y kinaligtaan na ng Diyos? At dito po sa verse 14, nagsalita ang Diyos. Sinabi niya dito, "But Zion said, the Lord has forsaken me, my God. My Lord has forsaken me." Kung mapapansin po natin na ito pong talatang ito ay pananalita in verse 14. And then in verse 15, binanggit po dito ang isang analogy na siya pong pinagdiriwang natin ngayon, ang mga ina. At ito po ay isang a form of a rhetorical question. Can a mother, a nursing mother, neglect, forsake his sucking child? And then verse 16, binanggit po dyan na ang kanyang ginawa, ang kanyang pag-ukit ng bawat tao, bawat mananampalataya sa kanyang palad. Tatlong bagay po ang nais kong bigyang din at pansin at katotohanan sa mga talatang ito na ating pag-aaralan. First, in verse 14, God's disciplining love. In verse 15, God's caring love. In verse 16, God's electing love. Ito po ay patungkol sa pag-ibig. Iba't ibang description at anyo ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. At kung titingnan po natin sa biblical progression, sa bagong tipan, ang kanyang pinatutukuyan ay walang iba kung hindi ang iglesia. Una, tingnan po natin God's disciplining love. Mapapansin po natin dito in verse 14, dalawang beses pong binensyon ang salitang Lord. Take notice, the word Lord is mentioned twice, but it is in the two different form. The first line is in all capital letters, capital O, capital L, capital O, capital R, capital B. And the second line, it is only capital L. Dito makikita po natin, the first line was used, the word Yahweh, in all caps, a complete, absolute, sovereign, almighty God. The name used for a plural person. On the other hand, the second line was used, Adonai. The word Lord, it refers to a personal God dealing with the scriptures. So here makikita po natin two Hebrew words used for the word God, for the word Lord, Yahweh and Adonai. At ito ang sinasabi ng bayan ng Israel, ng bayan ng Jerusalem, the Zion. Ang sabi niya, O Yahweh, pinabayaan mo kami. O Adonai, kinalimutan mo kami. Kami pa ba yung mga tipan, kami pa ba yung mga pinili at hinirang na bayan? Samantalang napakahaba na ng kanilang nararanasan. 70 years. It is approximately, wala pang araw po sa kalahati, nagre-reklamo na ang bayang Israel. But here we see, mapapansin po natin, bakit ganito ang ginawa ng Diyos. Ito po ay pagpapamalas niya ng pagtutuwid sa kanyang piniling bayan. It is God's disciplining love. In spite na nagkasala, in spite na naghimagsik, they rebelled against Yahweh, the God Almighty. They rebelled Adonai, their personal God, the one who fed them manna, the one who gave them meat, quail, in the wilderness. They still live in a life of sin, of unfaithfulness, idolatry, and disobedience. Maaari silang palitan ng Diyos. In fact, maaari nga silang burahin sa ibabaw ng lupa at maghango uli ang Diyos ng bagong lahi. Subalit, hindi ginawa ng Diyos. Bagkus, hinayaan niyang dumaan ang kanyang bayan sa isang pagtutuwi, sa isang pagdidisiplina. This is the fact that God is disciplining His covenant people because of their sinfulness, because of their unfaithfulness, because of the rebellion. But take note, it is still a form, an act of love. God's disciplining love for His people. Turn your Bibles in these following verses. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy. Chapter 8. Verse 5. Alalahanin mo sa iyong puso na kung paano dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ng Panginoong mong Diyos. Awit 94. Awit 94. Verse 12. O Panginoon, mapalad ang tao na iyong sinusupi at tinuturuan ng iyong kautusan. Proverbs 3, Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 12. Proverbs 3, verse 12. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal gaya ng anak, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. And finally, chapter 13, Kawikaan, Proverbs 13, verse 24. Ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupot sa anak, ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Narito, mga palata, ito ang sinapit ng bayan ng Diyos. Ito ang sinapit ng mga anak ng Diyos sa lumang tipan. At nais kong gamitin itong aplikasyon, a direct application sa mga anak ng mga miyembro, addressing the children, the youth. Ito'y salita ng Diyos. Tanggapin mo ito. Mahalin mo ito. Accept it wholeheartedly. Huwag kang magimagsik o tanggihan bagkus magpasakop ka sa pagtutuwid. Hindi lamang ng inyong mga magulang, ang inyong mga magulang ay kasangkapan lamang ng Diyos. Napansin nyo, nabanggit dito ang mga talatang binanggit. There is a comparison kung paano ang ama nagdidisiplina sa kanyang anak in the same way God is disciplining His children. And in Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12, bagong tipan, sa Hebreo 12, verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinaparusahan ang bawat itinuturing na anak. discipline, whether it is a positive or corrective form of discipline, it means training. Yung pagsasanay, that's a discipline. Na, yung pong mga atleta, they have to discipline themselves. They have to abstain from certain activities or food. It's a positive, constructive discipline sa kanila. Mapapansin po natin dito na hindi po madali para sa kanila. Ang negative discipline sa mga atleta ay yung nasususpend sila. They are suspended for a particular time, how mga games they are not able to play. It's a negative form of discipline, but both form, whether corrective or negative form of discipline, it is for their own good. In like manner, ganyan po ang pangyayari at kaganapan dito sa bansang Israel. Pinapatunayan lang po na ang Diyos ay hindi konsintador. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan, ang pagkakamali ng kanyang bayan, ng kanyang anak. At maaaring tayo sa ating mga kalagayan o bilang isang iglesia o ang mga kapatid na mga mahihina pa sa pananampalataya o di kaya dating malakas ka sa pananampalataya subalit dahil sa pandemya ay dahan-dahan kang lumubog, dahan-dahan kang nanghina, dahan-dahan kang lumayo. A weak believer are easily prone to murmur and question God. Lalong-lalong na kapag dumadaan sa mga madidilim na probidensya ng buhay, in their despondency, they are ready to say, God, why you have forsaken me? Marahil sa mga kapatid, sa mga mananampalataya, na nalayoff sa trabaho sa panahon ito ng pandemya, na tinamaan ang iyong trabaho, ang iyong kumpanya, ng labis-labis ng economic recession hanggang sa magsara. O di kaya sa mga mananampalataya na tatlong beses na lamang o dalawang beses na lamang pumapasok sa isang linggo. Kapos na kapos ka sa pantustos ng iyong pangangailangan. You may be probably one of these Israelites who are questioning and answering and asking God and murmuring and questioning God. God, ako ba'y talagang anak mo? Even a faithful believer may linger in his mind. Maaaring sumabi sa kanyang puso at sa kanyang isipan na sa gitna ng kanyang pagtatapat, dumadaan pa rin siya sa mga madidilim na providensya ng buhay. Maaaring ko'y nasa isang sirkumstansya ngayon na hindi mo nanais-nais. Hindi mo ginusto. At maaaring nagtatanong ka, Panginoon, bakit mo ko pinaparanas ng ganitong mga sitwasyon? O di kaya sa mga matatapat na iglesia, sumalit, saksakan ng liit. Dalawampung miyembro for many years. We are celebrating this month, at the end of the month, our 48th year. With 60 members. Kaya maraming pastor ang nape-pressure. Kung ikukumpara niya, titingnan niya ang kanyang sarili, ang kanyang tawan sa mga naglalaki ang hawan, bakit sila dumadami? Ika'y natukso na. Naglayahi. Hindi na maging matapat sa mensahe, bagkus ay gayahin at kopyahin na ang mga metodolohiya at mga man-made methodologies. Pinabayaan ba na ako ng Diyos? Pinabayaan na ang aming iglesia? Dito makikita natin ginagamit ng Diyos ang disiplina bilang isang anyo ng kanyang pagmamahal. In the context of a local church, no one is indispensable. For we are all subjects to our Maker and our King. One more thing, church discipline is a church mandate in order to maintain order and purity of the church.
Para rin ito ipakita sa komunidad, sa lipunan at sa hindi man ng palataya ang isang magandang patotoo ng iglesia. At ikatlo, para ito'y pambilang babala sa mga mananampalataya. Huwag natin kaligtuan, ang Diyos ay isang Diyos ng hustisya. Hindi niya ito kukonsentihin. Pinatunayan niya ito ng kanyang parusahan ang kanyang buktong anak. Yes, iniligtas niya ang kanyang iglesia. Iniligtas niya ng mamahaling dugo ng Panginoon sa Kristo, but He did not spare His begotten and only begotten Son. Hindi pa pwede itong kalimutan lang. Hindi ito parang away bata lang na bagi na tayo. Quits na tayo. Sige na, okay na. Let's move on. Let's start all over again. No. Para sa Diyos, seryoso ang usapin ng kasalanan. Seryoso ang usapin na nilapag mo ang batas ng Diyos. Ikaw ay dapat magbayad dyan.
Subalit, sa awa ng Diyos, sa mercy, sa abundant mercy ng Diyos, hindi niya pinaranas sa iyo na ikaw ang magbayad ng sarili mong kasalanan. Dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong pagsisisi, Jesus Christ took your place. Christ died as a supreme sacrifice. Christ died as your ultimate substitute for paying your sin. Yan ang unang-unang bagay na ating hindi maikakatuwa at maitatanggi dito sa verse 14. God's disciplining love. At yan ang unang-unang bagay na pinamalas ng Diyos ng kanyang pag-ibig para sa iglesia. Ikalawa, in verse 15, God's caring love. Ngayon pong merong tensyon sa West Philippine Sea, na kung saan ang mga Chinese vessels ay napakarami pong mga nag-o-occupy sa EEZ na one of the territory ng ating bansa. At itong mga Chinese vessels na ito ay hindi lamang mga fishing vessels but military vessels. At ang isang naisip po ng ating Philippine Navy ay isang strategy para mapahupa ang tensyon na ito ay gumagamit sila ng mga sundalong kababaihan as a voice over to communicate with the Chinese military vessels. Hindi po ba ganyan din po ang nangyari nung EDSA 1, nung February 25, 1986, na kung saan ang mga nauna po sa pagmamarcha at sa pagrally ay mga madre. No, sila po yung mga frontliners at sila ang humarap sa mga tangke at sundalo. Maging sa mga public demonstration para mag-diffuse ang pagkakainitan ng dalawang panig, eh mga lady officers, mga people, mga police women ang naka-frontliners. Why? Sapagkat ayon daw po sa pag-aaral, there is a psychological, there is a emotional impact kapag ang women po, ang kababaihan ang nasa harap. Eh yan po ang ginawa po dito, di po ba? Binibigyang pansin sa ating araw ngayon. Today, Mother's Day, we are giving honor and recognition for the sacrifices of our mothers. At yan po ang pakikita natin in verse 15. Yung pong pagtatanong ng people of Jerusalem in verse 14, pinabayaan na ba kami ni Yahweh? Kinaligtaan na ba kami ni Adonai? In verse 15, sinagot ito ng Diyos in a form of a rhetorical question. Using the analogy of mother's care, a mother's love for his infant children. Isang katanungan na ang obvious na sagot ay hindi. Ang pagtatanong dito ng Diyos, kakaligtaan ba ng isang ina ang kanyang isang sumususong anak? In the animal world, hindi kayang gawin ng hayop na isang inang iwan at talikuran ang kanyang mga inakay, ang kanyang mga anak. hanggang sila'y hindi na makatayo sa kanilang sariling paat at magkaroon na ng self-feeding. We ought to recognize the sacrifices. We ought to give honor and recognition to our mothers on the process from conception to birth. Eh, hindi ho madali. Hindi ho madali na siyam na buwan kang dalhin sa sinapupunan ng iyong ina. Eh, pagkatapos ng iluwal, hindi pa tapos ang problema ng ina. Hindi pa po tapos ang sakripisyo ng ina. Pasususuhin pa ho. He had to nurse the infant na naka-oras. Every 2 hours, every 3 hours, kailangan mong pakainin. Nagmumultitasking si nanay. Bukod sa pangangalaga, nag-aasikaso pa ng bahay. Naglilinis pa ng bahay. Hanggang siya'y maging isang toddler. Hahabol-habulin pa ni nanay para hindi mabagok, hindi mabagsak, hindi mahugang, hindi mahulog, hindi masugatan. Tunay nga na napakalaki ang sakripisyo ng mga ina. But the text says, Masigit ang sakripisyo at ang compassion at ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa isang ina. In fact, ang sabi nga po dun sa talata, hindi lahat ng ina ay mabuti. Hindi ho ba? Minsan nanonood tayo ng TV, mababalitaan natin. Fetus na tagpuan sa basurahan. Bagong panganak na sanggol, iniwan sa imbornal. O yung mga ipinanganak sa ospital na tinatakasan ng magulang. May mga ganyang balita tayong nakikita at naririnig at nalalaman. In fact, in Western countries, hindi lang inaabandona, pinapatay in the form of abortion. Ito po'y bunsod dahil sa kasamaan at kasalanan ng tao, the depravity of man. Tunay nga na ang tao ay makasalanan at hindi exempted ang mga ina. Kaya nga kahit itinaas ng Diyos sa versikulo 15 ang ginagawa ng ina, ang sabi niya dito, magamat kalimutan man ng ina, talikuran man ng ina ang kanyang pinapasusong anak, ang sabi ng Diyos, hindi ako. Can a man, can a woman, can a mother forget her sucking child? That she have no compassion for her child of her womb? The immediate answer is no, of course. But the text says, but ever if they forget. Meaning to say, there is the possibility. Kagaya ng binigay kong example kanina, hindi posibilidad. Nangyayari, realidad, na may mga magulang, may mga inang irresponsible. Because of depravity of man, because of wickedness take over. Take for example these following verses. Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28. Tingnan nyo kung ano ang ginawa nila sa kanilang mga anak. 28 verse 57. Deuteronomy 28 verse 57. At sa kanyang isinilang na lumabas sa pagitan ng kanyang mga hita at sa kanyang mga anak na kanyang ipinaganap sapagkat lihim niyang kakainin sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay sa pagkubkub at sa pagkahirapang pinaranas sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong mga bayan. Imagine, wala na silang makain. Ang mga ina, hindi nakapagsakripisyo. Ginawang hapunan ang kanilang ina, ang kanilang anak. Panaghoy, lamentation. Chapter 4, verse 10. Pansinin po niyo ito. Niluto ng mga kamay ng mga mahabaging babae ang kanilang sariling anak. Sila rin naging mga pagkain nila dahil sa pagwasak ng anak na babae ng aking bayan. See the description of pagan nations? Pagan nations, they are offering their child sacrifices for their worship. At yun po yung dahilan kung bakit ang sabi dito ng palata, but ever if they forget. Kung ang isang inaman ay matulad sa mga talatang itong ating nabasa, ang sabi ng Diyos, if they may, I will never forsake you. Sa ating bansa, ay meron pong pananampalataya at maraming deboto, they are misguided for placing Virgin Mary on the level of God, to the point of veneration, worshiping her. Dahil iniisip nila na ang babae ay isang mas tender, more patient, more forgiving than man. Napatunayan po ng siyensya na talagang mas compassionate daw ang babae kaysa lalaki. Mas mahaba ang threshold ng babae in matters of physical pain sa mga lalaki. But here is a text that God is far more compassionate, far more tender-hearted than any human being, than even a mother. God's caring love. Thirdly and finally, hindi lamang po natin nakita rito ang God's disciplining love in verse 14. Not only in God's caring love in verse 15, but in verse 16, pansinin po ninyo, God's electing love. Behold, I have engraved you on the palm of my hand. Your walls are continually before me. Napakaganda po nung sinabi sa English. Behold, I have engraved you. Here we see in verse 16, we discover na sinasabi niya, see, behold, a statement na look intently, look carefully, look with so much attention and interest. Yun po ang ibig sabihin ng behold. Look with amazement, look with awe. Behold, I, God Himself. Whether si Yahweh ito or si Adonai ito, it does not matter. But the one who is promising, I, God Himself, who is active in this activity. Anong gagawin niya? Have engraved. It is a language, it is a revelation, a moving description of God's electing love for Zion, for the church in the New Testament. To engrave means to mark it out, to single it out. In other biblical terminologies, ito po yung tinatawag sa other biblical language of election, choice, choose, or chosen. Hindi po ba pag ikay boboto? From the list, pipili ka and you will mark it out. Kung ano yung napili mo, you will mark it out. Hindi pa pwedeng piliin sila lahat. There is a number na pipiliin mo. And you will pick one, pick some, choose some, and pass over the other. That is the meaning of election. This election is personal. Pansinin ninyo, alam niya, by name, knowing their names. It is like in the book of Revelation, I will write their names in the book of life. This proves that God's electing love does not change. Turn your Bibles in these following verses. that God chose His people before the foundation of the world, before the ages began, before the ages. Ephesians chapter 1, verse 4. In Ephesians chapter 1, verse 4, ayon sa pagkapili niya. That's the word. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itatag ang sanlibutan. May pagpipiling ginawa ang Diyos. May pagtatanging ginawa ang Diyos. Kailan nangyari? Bago pa ang Genesis 1. Before the creation of light and darkness, before the creation of land and sea, here we see the sovereign activity of God, Yahweh. 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy. Turn your Bibles in 2 Timothy. Chapter 1, verse 9. Na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag sa isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kung hindi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa magsimula ang panahon. Wow! Before the ages began, there is already a selection of people. Now, the word choose or chosen. God choose, chosen. John chapter 15, verse 16. Juan, kabanatang 15, talatang 16. Ako'y hindi nyo pinili, ngunit ako'y ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at mamunga. Ay isang napakaliwanag na talata na binanggit mismo ng Panginoong Jesucristo na hindi daw tayo ang pumili, hindi tayo ang lumapit, kung hindi siya ang unang pumili sa atin at tayo ay tumugon lamang. Colossians 3.12. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan. But take note in the first line, bilang mga hinirang ng Diyos. 1 Thessalonians 1:4. 1 Thessalonians verse 1, chapter 1 verse 4. Yamang aming nalalaman mga kapatid na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Again, there's the word. And secondly, 2 Thessalonians 2:13. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal sa Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan. And Titus 1:1, Tito 1:1, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkilala sa katotohanan ng kabanalan. Narito po mga talata, napakarami. And last two verses, ito po yung engraved. Kung paano po binanggit sa verse 16, Isaiah 49 verse 16, I have engraved you in my hands, in my palm. Revelations chapter 3 verse 5. Ang magtatagumpay ay bibihisan gayon ng maputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Revelations, Apocalypse chapter 13, verse 8. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sumamba sa kanya. Ang lahat ng mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng maitatag ang sanlibutan. You see, there are names written in the book of life. And finally, verse chapter 17, verse 8. Apocalypse, pahayag o revelation, chapter 17, verse 8. Ang halimaw na nakita ko ay buhay noon at ngayon wala na. At malapit ng umahon mula sa di matarok na kalaliman at tungo sa kapahamakan. At silang mga naninirahan sa lupa na may ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula sa itatag na sanlibutan ay namagigilalas kapag nakita nila ang halimaw sapagkat buhay noong ngayon wala nang darating pa. You see, here we see the verse that there are names that are not written in the book of life. Kaibigan, nais kong kausapin ka ngayon. Maaari nagtatanong ka, paano maisusulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay? Eh kung ginawa ng Diyos yan in eternity past, before the creation of the world, ang turo ng Biblia kung ikaw ay tutugon ng may pagsisisi, pagtalikod, lalayuan mo ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos at kikilala ka, babaling ka, tutungo ka sa Panginoong Hesukristo. Titingnan mo ang kanyang kamatayan sa krus. Yan ang susi kung ikaw ay kabilang ang iyong pangalan ay naiukit sa kanyang mga palad, naisulat at naiukit sa aklat ng buhay. Maraming mga Kristiyano ang hindi kayang lunukin ang doktrinang ito. Subalit kaibigan, hahamunin kita, anong masasabi mo sa mga talatang binasa natin? Nang pagkatawag, ang pagkapili, ang pagkahirang, sino ang humirang? Ang Diyos. God is active and we are passive. He is the one who do the choosing, the electing. Kaibigan, kung nais mong maranasan at malaman ang pag-ibig ng Diyos, huwag mong tingnan ang pag-ibig ng Diyos sa iyong kalusugan lamang. Pinagaling ka, ikaw ay isang cancer survivor, ikaw ay isang COVID virus survivor, thank God, praise God. Subalit hindi yan ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Don't look at your health. Don't look at your finances. Don't look at your romantic life or your social life, for because all those things will change. If you want to see the love of God, look at the cross. Look at Christ on the cross. Sapagkat ang kanyang binayaran doon ay isang bagay na kailanman walang ibang tao ang sino mang maaaring makapagbayad. Hindi ito kayang bayaran ng iyong magmamahal na magulang sa iyo. Kahit ibuwis ng iyong ina ang kanyang buhay para sa iyo, hindi kayang bayaran ng iyong ina ang iyong pagkakasala. It is only Jesus Christ, the perfect Lamb of God, the ultimate substitute, the propitiation for your sin and for my sin, for the sin of the church. Sabi ni Robert Murray McChain, if Christ justified you, He will sanctify you. He will not save you and leave you in your sins. Hindi niya hahayaan at paihintulutan na binayaran niya ito sa krus, and yet mapapahamak ka sa impyerno ang iyong kaluluwa. Bilang hamon sa ating pagkatapos sa aking mga kapwa kung mananampalataya kay Kristo, may the love of God God's disciplining love, God's caring love, God's electing love motivates you to worship and serve Him despite the disruption of the church sa panahon ito ng pandemic. Naway kilusan ka, hudyukan ka ng banal na spirito na maintindihan mo at maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos na kanyang pinamalas sa iglesia, sa iyo bilang isang mananampalataya. May this move you to holiness, not wickedness. May it turn you to a better Christian, not a bitter Christian. Sad to say, there are so many Christians in this time of pandemic. They are not better Christians. They become bitter Christians. Hindi naging maayos at naging mabungang mananampalataya, naging mga mapapait, mga reklamador. Mga naging negatibong mga mananampalataya. Para sa mga hindi pa mananampalataya, those who are still unbelieving, relatives, friends, and loved ones, huwag mong palampasin ang mensaheng ito uli sa iyong buhay. Last Sunday, pinalampas mo ang mensahe ng panawagan ng pagsisisi at pananampalataya. Linggo-linggo na lang, week after week, the previous Lord's Day, the previous week, the previous month, you keep on passing, ignoring the message of the gospel. Naway huwag mong palampasin ang panawagan sa iyo ng Diyos na ngayon ka tumalikod sa iyong kasalanan. Ngayon ka magsisi, ngayong araw na ito. For tomorrow may be your dying day. Let this be your repenting day. Repent now, turn away from things that hinders you to come to Christ. Forsake those things in order you can cling and come to Christ. Magtiwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan at kaligtasan ng iyong kaluluwa. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, sa aming pong paggunita sa kabutihan at pagpaparangal namin sa aming mga ina sa linggong ito, wala po ito sa katiting. It is incomparable sa pag-ibig ninyo sa iglesia. Sapagkat ikaw ay nagtutuwid sa bawat iglesia at mananampalataya. Ikaw ay nagkakalinga at nagpapamalas na iyong pagkalinga sa bawat iglesia at mananampalataya. At ikay naghirang, kami iyong hinirang bilang pagpapadama at pagpapakita ng iyong pagmamahal. You have written our names in your palm, in your heart, in the book of life. Mga bagay na hindi kayang gawin ng sino mang tao, tanging Diyos lamang. At dapat tayong magpatirapa at magpasalamat sa kahanga-hanga niyang gawa. At sa mga hindi pa nagsusuko ng buhay kay Kristo, naway udyukan ka ng banal na Espiritu sa mga oras na ito, sa bawat, sa oras na ito, sa this very moment. May the conviction of the Holy Spirit, may He enables you to enlighten and to illumine your minds to this preciousness of the gospel, to forsake your sin, to repent, and to come humbly in submission to the Lordship of the Lord Jesus Christ.